დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ საკითხს შევეხებით. ერთი ეს გახლავთ გასულ კვირაში ვიდეო ფორმატში განხორციელებული შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელსა და რუსეთის წარმომადგენელს შორის, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებას გულისხმობ. ამით გამოწვეული პროტესტი, რომელიც საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელსაც ორი ახალგაზრდა დააკავეს, ისინი მოგვიანებით გამოუშვეს. ერთი ახალგაზრდა დაშავდა, ხელი დაუშავდა ამ აქციის დროს სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის ჭიდილისას. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შევეხებით ეკონომიკის პერსპექტივას კვლავ იმ შეზღუდვების ფონზე, რომელიც ამოქმედდა საქართველოში, რომელსაც ოფიციალურად არ დაერქვა ლოკდაუნი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის სასოწარკვეთილი იმით, რომ ვერ ხედავს და არ იცის რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავი ერჩინოს, ოჯახი არჩინოს. მას აღარ შეუძლია იმ ყოველდღიური საქმიანობის გაწევა და დიდ ნაწილს, უფრო იმ ნაწილს კიდევ უფრო მეტად უჭირს, რომლებიც არ არიან დიდი ბიზნესები, არ არიან რაღაც ასოციაციების წევრები. ასოციაციის წევრობა ბუნებრივი არ იცავს ბიზნესებს, თუმცა მაინც რაღაც უფრო ორგანიზებულები არიან, აქვთ უფრო უკეთესად შედარებით კომუნიკაცია ქვეყნის ხელისუფლებასთან. თუმცა ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან ისინიც, ბუნებრივია. ბევრი ამბავი და ისტორია მოვისმინეთ და ეს ყველაფერი კიდევ იმ ფონზე, როცა ვიცით, რომ პანდემია ქვეყანაში გრძელდება, არ ცხრება, როგორც აცხადებენ, პიკი, ასე ვთქვათ, ანუ ზრდა არის წინ, კვლავაც მოსალოდნელი და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს არ შენელდება. გუშინდელი მონაცემები ასეთი გახლავთ: 4426 ახალი დადასტურებული შემთხვევა იყო, 3721 პირი გამოჯამრთელდა წინა 24 საათში, 35 ადამიანი გარდაიცვალა კიდევ. და ასე ვთქვათ, ესეთი დაკვირვებითაც თითოეული ჩვენ განისვისაც პირადად არ შეხებია, ან უშუალოდ ოჯახის წევრს არ შეხებია, ხედავთ ალბათ, რომ გავრცელება უფრო და უფრო თვალსაჩინო ხდება. მშურს იმ ადამიანის, სარკაზმით არ ვამბობ, მართლა მშურს, ამას წინათ გვწერდა სულ რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი მაყურებელი, რომ ეს კორონა არ არსებობს, ჩვეულებრივი გრიპია. და მოვიხდით კი უმრავლესობა ადამიანების, როგორც დაკვირვება აჩვენებს, უმრავლესობას გადააქვს უსიმპტომოდ მსუბუქი სიმპტომებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის დახმარების გაწევის უზრუნველყოფა, რომლებსაც ეს სჭირდებათ, და ასეთი სულ მეტი და მეტია. აი ესეთი არის ვითარება. დღეს ერთი ორ ანონსზეც გეტყვით. დღეს 11 საათზე ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების, ეგრეთ წოდებულ დავით გარეჯის საქმეზე იმართება სასამართლო პროცესი ბოდიშჩემი ხმისთვის. ჯამრთელად ვარ, ჯერჯერობით უბრალოდ ხმა წამერთვა ცოტა. დავით გარეჯის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართება, იქნება მოთხოვნა დაცვის მხარის თავდებით გათავისუფლებაზე დაკავებულების, ნატალია ილიჩოვასი და ივერ მელაშვილის. აქცია არის ასევე დაგეგმილი ამის პარალელურად და დღეს გარემო ვაჭრეები გამართავენ აქციას, რომლებმაც დახმარება ვერ მიიღეს. ლელოს ოფისში არის დაგეგმილი ოპოზიციური პარტიების ლიდერების და შეურიგებლობის მანიფესტის ავტორთა შეხვედრა, ხელმომწერების შეხვედრა. კვლავაც მოლოდინი არის და ამ კვირაში ვარაუდობენ, რომ გაიმართება მესამე შეხვედრა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის შუამავლების ამ დიალოგის ხელშემწყობების მონაწილეობით. და აი ასეთი ვითარება გვაქვს, ასე იწყება კვირა და ასეთი მოლოდინებია. არ ვიცი რამ ვინ როგორ ოპტიმისტურად, მაგრამ მოკლედ მოლოდინები კი ასეთი გახლავთ პოლიტიკური პროცესების განვითარების. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ჩვენი გადაცემისა დღეს გახლავთ ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც, როგორც მეუბნებიან, უკვე ხაზზე არის და მივესალმები ქალბატონ ხათუნას დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
როგორ ბრძანდებით?
კარგად, კარგად, მე
კარგი.
ესმოდა რომ თქვენც კარგად ხართ და მიხარია.
ჯერჯერობით ხო, ასე ვარ, მაგრამ
ჩვენ
ძალიან
გამწევთ
რეალისტურად ვუყურებ ამ საფრთხეს. მიუხედავად იმისა, და კიდევ ერთხელ ყველას ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელს და მაყურებელს მოუწოდებ, ბოლო ხანს გავახშირე მოწოდებები, რაც არ მჩვევია ხოლმე ეთერიდან, მოუწოდებ სიფრთხილისკენ, პირბადის სტარებისკენ, რომელსაც ყოველწუთას და ყოველწამს ბუნებრივია ვერავინ გაგიკონტროლებთ, ატარეთ არა იმიტომ რომ ვიღაც დაგაჯარიმებთ, არამედ იმიტომ რომ ეს მართლაც მუშაობს და ყველა სპეციალისტია დასტურებს ამას აბსოლუტურად ყველა და ამიტომ დავუჯეროთ მათ რომ ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს დაინფიცირების რისკს და ასევე როგორც ამბობენ დაინფიცირების შემთხვევაშიც შედარებით მსუბუქად ხდება, როცა ვთქვათ ნაკლები რაოდენობის და კონცენტრაციის ვირუსი გადაეცემა ადამიანს და დაიცავით დისტანცია მოერიდეთ, მე ვხედავ და რომ ამ შეზღუდვების მიუხედავად მაინც ახერხებენ ადამიანები შეკრებას და გარკვეული დროის გატარებას ერთად, რა ვიცი, მაქსიმალურად ვეცადოთ შეხვედრის შემთხვევაშიც დისტანცირებას და წესების დაცვას, ერთმანეთსაც გაუფრთხილდეთ და საკუთარ თავსაც. გალბატონო ხათუნა, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ხელმომწერი მანიფესტის, რომელიც მე ვახსენე დღეს დავანოსე, ოპოზიციის ლიდერების და მანიფესტის შეურიგებლობის მანიფესტის ხელმომწერების შეხვედრა დღეს დაგეგმილი. თქვენც მონაწილეობთ ამ შეხვედრაში? ბევრნი იყავით და შეიძლება ყველანი არ იყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რაც თავარია, მშვიდობიან და ჯანმრთელ დილას და კვირას უსურვებ ყველა საქართველოში და არა მხოლოდ ოპოზიციის ლიდერების ამ შეხვედრის, დღევანდელი შეხვედრის შესახებ საქმის კურსში არ გახლავართ. ვიღავ წინა კვირის შეხვედრაზე, როდესაც საუბარი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან ამ მანიფესტის ხელმომწერების მხრიდან იყო ბევრი კითხვა, უპირველესად ეს უკავშირდებოდა ერთიანობას, რა თქმა უნდა, რამდენად მყარი არიან ისინი ერთიანობასთან მიმართებაში, რამდენად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უპრეცედენტო ზეწოლის ფონზე ხელისუფლებიდან და ზეწოლა მე შემთხვევით არ მიხსენებია, საუბარი არის იმაზეც, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ, გაყინული და ძველი სისხლის სამართლის საქმეები, თაროზე შემოდებული სისხლის სამართლის საქმეები განაახლონ იმ დეპუტატების მიმართ, რომლებზეც ეს თავის დროზე ჰქონდათ დაწყებული, რამდენად საფუძვლიანად ამაზე ეხლა არ ვსაუბრობ, საფუძვლიანი რომ ყოფილიყო თაროზე ბუნებრივი არ შემოდებდნენ, და აი ამ ფორმით აიძულონ დეპუტატების ნაწილი, ოპოზიციიდან გასული დეპუტატების ნაწილი შევიდნენ პარლამენტში. და ასეთი ზეწოლის მიუხედავად ერთიანობისთვის მზაობა არსებობს. მეორე კითხვა, რომელზეც ჩვენ ჭირდებოდა პასუხი, ეს იყო ნამდვილად დასავლეთის პოზიციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ და ჩემი კითხვა პირდაპირ ასე იყო ფორმულირებული, რომ რატომ მოასწრუთ, გასაგებია რომ დასავლეთ ორივე მხარეს ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც მიმართავს რომ გადადგან შემხვედრი ნაბიჯები, მაგრამ მოწოდებები უფრო ოპოზიციის მისამართით ისმის, რომ შედით პარლამენტში. როცა ჩვენ გვახსოვს წინა წლებში გაყალბების დროს, როგორ აქტიურად იყო დასავლეთის დიპლომატიური მისიები ჩართული იმაში, რომ სწორედ ხელისუფლება წამოსულიყო კომპრომისზე. და ეხლა ასეთი ასე ვთქვათ, დაჟინება არის მის. და რა არის ამის მიზეზი, ეს გვაინტერესებდა. Ну, ერთ-ერთი მთავარი ხომ არ არის ისე, რომ ისინი ვერ ხედავენ გაყალბების იმ მასშტაბებს, რომელიც დრამატულად შეცვლიდა არჩევნების შედეგებს. და ну, გითხრეს, რომ ეს ასე არ არის და ეხლაც გრძელდება მიწობა დასავლეთის დიპლომატიური მისიებისთვის აყალბების ფაქტების და თუმცა ნურჩება თავსახად ის, რომ ჯერჯერობით მთავარი ზეწოლას ვერ დავარქმევ, მაგრამ მოწოდებების კასკადი მიმართულია ოპოზიციისკენ, რომ შევიდნენ პარლამენტში.
რატომ არ დაარქმევთ ზეწოლას, გაბატონ ხათუნა? ძალიან ისეთი კოორდინირებული, მეც სულ მივზდევ ამ განცხადებებს ყველას ციმო დასავლეთიდან რაც მოდის და ისეთი კატეგორიული განცხადებებია პარლამენტში შესვლისკენ მოწოდებით.
კი, გეთახმებით, კატეგორიული განცხადებებია და ამაში ერთიანად არის ჩაბმული არა მარტო მოქმედი ოფიციალური პირები, არამედ ასე ვთქვათ, მაგალითად იგივე ამერიკის ყოფილი ელჩები საქართველოში, ექსპერტული საზოგადოება იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც აქ დიდი და შუქდება, მაგრამ იქაც იხრება მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისკენ, რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში. Ну, ვერ დავარქმევს, იმიტომ რომ მათგან მიიღე ოპოზიციისგან ასეთი პასუხი, ვინც მონაწილეობს უშუალოდ ამ შეხვედრებში და მე სხვა მოსაზრებას ვუნებრივ ვერ განვავითარებ, როცა ისინი ერთხმად ამბობენ, რომ ეს არ არის ზეწოლა, არც კი მოწოდება და გამომდინარე ძალიან ბევრი ფაქტორიდან, იქიდან უპირველეს ყოვლისა, რომ სტაბილურობა ამოცავალია ამ ქვეყანაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ვუნებრივია დასავლეთისთვის, მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზი ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, კერძოდ იმას, რომ ოპოზიციამ ბრძოლა წააგო იქ, სადაც ის ყოველთვის იყო მოგებული. და სადაც ამ ბრძოლის წაგებას მე პირადად არ ველოდი. მე გულისხმობ დასავლეთთან ურთიერთობებს. იმიტომ რომ რა და თუ რაიმეთი სჯობდა აშკარად და თვალსაჩინოდ ოპოზიცია ხელისუფლებას, ეს იყო ასწლეულობით ნაგები და ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობები დასავლეთის დედაქალაქებთან. და აი სადღაც ივლისის ბოლოდან მე აშკარად ვხედავდი, რომ ოპოზიციამ
მიზეზსაც ხედავდი, ქალბატონო, ან მიზეზებს, ქალბატონო ხათუნა.
მიზეზები ალბათ ორია, პარალელურად სამი და მსხვილი პარალელურ რეჟიმში. ეს არის ქართული ოცნების ლობის უპრეცედენტო გააქტიურება და ანუ ამას სათანადო ფინანსები უმაგრებ ზურგს. მეორე არის სამწუხაროდ ის, რომ როგორც ჩანს ოპოზიციამ გული დადო, რომ დასავლეთს ასე მარტივად დასავლეთის გულს ქართული ოცნება ვერ მოიგებდა და ლობისტები ვერ გადახაზავდნენ სწორედ ამ ათწლეულობით ნაგებ ურთიერთობებს, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა დასავლეთთან. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართული ოპოზიციის ბრალია დიდწილად ეს პასიურობის ბრალია, ის რომ ინფორმირებულები არ არიან ბოლომდე დასავლეთის არა მარტო პოლიტიკური წრეები, არამედ მე ვახსენე ექსპერტული სადაც
რომლებიც თავის მხრივ ახდენენ ზე გავლენას პოლიტიკურ წრეებში, რკოლი გავლენები ვისაც აქვს, დიახ.
უდავოდ და იქ აი გამაოგნებელია მართლაც მხარდაჭერა, ირიბ მხარდაჭერა არ ბუნებრივია ეს ხო ქართული ოცნების, როდესაც საკმაოდ მკვახე ტონებში, ეხა მათ ოფიციალური ტონი არ მოეთხოვებათ და საკმაოდ მკვახე ტონებში აფასებენ ქართულ ოპოზიციას და ძრახ და ასე ვთქვათ საძრახისად მიაჩნიათ მათი ქმედება თქვენ პარლამენტის შესვლაზე უარი. და ეს თან ხაზი მინდა გაუსვა, ამ ექსპერტების ნაწილი არიან ისინი, რომლებიც წლების განმავლობაში აქტიურად უჭერდნენ მხარს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მოთხოვნებს, არა ოპოზიციას, არამედ ოპოზიციის მოთხოვნებს საქართველოში, ასე ვთქვათ, რუსული გავლენების შესუსტებას, პრორუსული ხელისუფლების გავლენების შესუსტების ჩათვლით, ხო? და დღეს მათი პოზიციები არის, მე ვფიქრობ, ქართული ოპოზიციისთვის განგაშის შემოკვლის საფუძველი. აი მედიას გადავალო დასავლეთისას თვალი, სადაც თქვენ გაცილებით უკეთხართ ჩახედული ამ შემთხვევაში ვიდრე მე, ხო? სადმე თუ შეგხვედრიათ ესეთი კრიტიკული განცხადება, ალბათ ვაშინგტონ ეგზამინერში იყო ერთადერთი მე რაც მახსენდება საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით და სადაც კრიტიკული შეფასებებია ამ არჩევნების შედეგების და კრიტიკულს თავი დავანებოთ საერთოდ რომ გაშუქებულა მასშტაბურად ეს არჩევნები, ხო? ესეთი მე არ შემხვედრა და ესეც არის ასე ვთქვათ სრული ჩავარდნა საქართველოს ოპოზიციის, იმიტომ რომ მათ დააგვიანეს საზოგადოებრივი აზრის მომწიფება დასავლეთის ქვეყნებში და ამის შედეგებს ახლა ისინი იმკიან.
ქალბატონო ხათუნა, მსმენელი გველოდება, კაცმანოვსკა სულ სხვა თემა დავაანონსე, მაგრამ სულ სხვა რატომ არის ერთმანეთთან კავშირშია ყველაფერი, გულისხმობ ბაბაშიძე კარასინის ვიდეო ფორმატში გამართულ შეხვედრას და გადავალ ამ თემაზე, ოღონდ ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ, მოდით. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონო ნინო, მიესალმებით თქვენს თუმცა ქალბატონ ხათუნას და ორი კითხვა მაქვს ესეთი მოკლე. პირველი, ქალბატონო ხათუნა, ეს ოცნების ბრეჟნევი ვოსკირო გვეუბნება, რომ ჩვენ გთავაზობთ ხმების გადათვლას, ცოტა თქვენ უარს იცახითო. მე მგონი ხმების გადათვლაც არ არის, არა ქალბატონო ხათუნა საჭირო. საკვარისია კოვიდის 10 მილიარდიანი ფონდი გადავითვალოთ, თუ საწავი და ვინ სად როდის და მათგან არაფერი დარჩება. ისე არის გაფლანგული ეს ფული მოსახლეობის
საწინააღმდეგო
კითხვა ქვეყნები ჩვენ, ხო, ჩვენ დაგვეხმარენ. საკმარისი იქნება თუ არა კოვიდის ფონდი გადათვალოს, თუ სად დახარჯეს და გააბნიეს.
მეორე კითხვა,
რომ მათი დუხი აღარ იყოს და ხა მეორე კითხვა ქალბატონო ხათუნა. როგორ ჩვენ ხვდებით ხელისუფლებამ მუღამი აუღო დასავლეთ და იმიტომ გააყალბა არჩევნები ესე ტოტალურად რომ მან იცის რომ დასავლეთის იძულებით შეიძლება შეიყვანოს ოპოზიცია პარლამენტში. აი ზუსტად ისე გააკეთეს რასაც აკეთებდა მაიმუნობით ანაკრით სპორტთან მიმართებაში, ხო? და ნუ თუ დასავლეთი ამას ვერ ხვდება რომ მათთვის დღეს პარლამენტის არჩევნების ჩატარების მილოცვა იგივე არის რომ ლუკაშენკოს მიულოცო ჩატარებული არჩევნები ისე როგორც ჩაატარა. დასავლეთი ამას ვერ ხვდება რომ ეს რუსეთი ბოია ივანოვი უკვე ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებს რუსეთთან მიმართებაში.
დიდი მადლობა. ხო, თუ სლენგს ხმარობთ, მუღამი დაუჭირა და ალღო აუღომ. ეს შერეული ეს იყო ფრაზა. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, შეკითხვისთვის, შეკითხვებისთვის გისმენთ, ქალბატონო ხათუნა, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ. საკმარისია თუ არა, რომ აი ეს კოვიდის, ესე ვთქვათ, კოვიდისთვის მიღებული თანხები დახმარება ამის ხარჯვას გადავხედოთო და მეორე კითხვა რაც იყო.
კი ბატონო, ну დავიწყებ იმით რომ მე არ მახსენდება რომელიმე მას ვთქვათ სომხეთის აზერბაიჯანის გარდა ვინმეს მიელოცოს ქართული ოცნებისთვის გამარჯობა. შეიძლება ერთი ორი გამონაკლისი არსებობდეს, მაგრამ ასე ვთქვათ დასავლეთ ოფიციალურად ეს გამარჯობა მისთვის არ მიელოცია და ესეც სიმპტომატურია. მინდა გითხრათ რაც შეეხება კოვიდისთვის ჩამორიცხულ თანხებს ამ თანხების ხარჯვის ფლანგვის მეთქი უნდა მეთქვა და სწორედ რომ ფლანგვის გასაჯეროებას ხელისუფლება ცოცხალი თავით არ თანხმდება. ჩემს გარშემო ბევრმა მიმართა ოფიციალურად, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია, მაგრამ არავის არ აწვდიან სადა როგორ და რა მიზნით დაიხარჯა ეს თანხები. ყოველ შემთხვევაში გასაჯეროებული არ ყოფილა.
კალოტონ ხათუნა, მე გადავიდეთ თემაზე, რაც შეეხება შეხვედრას. ნამსმენელსა და მაყურებელს თუ კი არ ადევნებდნენ თვალს, ვეტყვი რომ პროტესტი გამოიწვია ინფორმაციამ, რომელიც გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და განსაკუთრებით იმ ნაწილმა და დიდწილად იმ ნაწილმა თუ არა მხოლოდ, რომ სადაც ლაპარაკი იყო 2019 წლის ზაფხულის მოვლენებზე. ციტატას წავიკითხავ, სრულად ვთარგმნე მე ეს ტექსტი და სხვა რამდენიმე დეტალსაც მინდა შევეხოთ, რა თქმა უნდა. ის აბზაცი კი, სადაც ნახსენებია 2019 წლის ივნისის ამბები და გავრილოვის ღამე, ასე არ ქვია, რა თქმა უნდა, საგარეო საქმეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რელიში. შედგა მოსაზრებების საგნობრივი გაცვლა ორმხრივი ურთიერთობების რიგ პრაქტიკულ საკითხებზე. დადასტურდა ორმხრივი დამოკიდებულება, განწყობა 2019 წლის ზაფხულში ქართველი ნაციონალისტების მიერ მოწყობილი ცნობილი ანტირუსული პროვოკაციების ნეგატიური შედეგების დაძლევის მიმართ. მაპატიეთ ენისთვის, ვეცადე ზუსტად მეთარგმნა. ვიმედოვნებთ, რომ რუსოფობიული რიტორიკა, რომელიც საარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად იყო ამოქმედებული რადიკალური წრეების მიერ, წარსულს ჩაბარდება. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალები კი ამჩევლისგან მიღებულ ნდობის მანდატს გამოიყენებენ ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესის გაგრძელების ხელშეწყობისთვის. ყურსასმენი გამეთიშა რეჟისორს ვეუბნები ხმის და თუ შეიძლება რომ ჩამერთოთ, რომ ქალბატონი ხათუნას ხმა გავიგონო. რა თქმა უნდა, გასაკვირი არ იყო, რომ ეს აბზაცი, ასე ვთქვათ, გამოიწვევდა პროტესტს და ეს პროტესტი იქნებოდა გამოხატული რა ფორმით, ასე ისე ამას ნიშნულობა იმდენად არ აქვს, მაგრამ ნიშნულოვანი იყო ეს პროტესტი, იყო ესეთი თვალსაჩინო აქტივისტების მიერ გამოხატული. ასევე მოგვიანებით გამოჩნდნენ, ასევე და იყვნენ იქ, იყო რამდენიმე პოლიტიკოსიც და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ორი ახალგაზრდა იყო დაკავებული წარწერების გაკეთებისთვის დროებით ჯებირებზე და ერთი ახალგაზრდა დაშავდა, რომელმაც როგორც შემდეგ განაცხადა თათუ შარვალაძის გულისხმობ, განაცხადა მას შეატყობინეს, რომ მის წინააღმდეგ გაღიძრა საქმე. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს აი ეს ნაწილი განცხადების რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ქალბატონო ხათუნა?
და მინდა გითხრათ, რომ ეს ნაწილი თუ ჩვენ მთლიან ტექსტს შევიკითხავთ, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ნაწილი არის გადასაფარად გაცილებით უფრო მძიმე მომენტების ამ ტექსტში.
აი რომელი იყო მძიმე? მე მაქვს გახაზული, დაბა თუ დავემთხოვით ჩვენს მასში.
გაცილებით
სიმახვილეში თვალის, დიახ.
ეს გაცილებით უფრო საფრთხის შემცველი არის ორი აბზაცი, ერთი სადაც საუბარია 2011 წლის ხელშეკრულების ამოქმედებაზე და ამემართულებით ნაბიჯების გადადგმაზე და მეორე სადაც საუბარია ყარაბახის ასე ვთქვათ ზავის შედეგად დამდგარ ახალ რეალობაზე სატრანსპორტო კომუნიკაციების ახსნაზეა საუბარი. ხო, აი ეს ორი არის უზარმაზარი ბომბის შემცველი საქართველოს სახელმწიფოსთვის. სამწუხაროდ ვერ დავარქმევდი ნელი მოქმედების ნაღმებს. ისინი შეიძლება უახლოეს თვეებში აფეთქდეს და საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჩაიტანოს ქვეშ. განსაკუთრებით ხალხს გაუსვამ გაუსმევ სატრანსპორტო კომუნიკაციების თემას, იმიტომ რომ ყარაბახის მოვლენების შემდეგ დამდგარ ახალ რეალობაში თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ სატრანსპორტო კომუნიკაციებზე, ეს შეიძლება იყოს გეოგრაფიიდან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ აი კინიგზაზე, აფხაზეთის კინიგზაზეა ბოლო დროს გააქტიურებული საუბრები და სწორედ ეს აფხაზეთის კინიგზა, ანუ რუსეთის დან აფხაზეთის გავლით სომხეთში მიმავალი რკინიგზა, რომელსაც თეორიული შანსი ქონდა რომ ირანში გაგრძელებულიყო და ეს აქამდე ყვადაღებული ჩრდილოეთ სამხრეთის კორიდორი სწორედ ამას ითვალისწინებდა, მაგრამ საბედნიეროდ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ორი კვირის წინ ჯერ კიდევ კატეგორიულად განაცხადა, უარი მიერთებოდა ამ რკინიგზას, იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი ის აღდგებოდა, თუმცა აღდგენაც ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული.
ამ ორ ნაწილს მე როგორც ხვდები, ქალბატონო ხათუნა, გულისხმობ ნაწილ, სადაც ლაპარაკი არის სომხეთ, აზერბაიჯან, რუსეთის სამხრივ შეთანხმებაზე, რომელიც განცხადების სახით გამოქვეყნდა და სადაც ლაპარაკი ამ პერსპექტივაზე, მოდით წავიკითხავ, კი გამოქვეყნებულთა შორის მაქვს ბუნებრივია. აქ ლაპარაკი ამ სამხრივი შეთანხმების რეალიზაცია, კერძოდ სატრანსპორტო კომუნიკაციის და ეკონომიკური კავშირების გახსნის შესახებ, ხსნის ახალ შესაძლებლობებს ამიერკავკასიის ყველა სახელმწიფოსთვის საქართველოს ჩათვლით. არის ამ განცხადებაში ნათქვამი და რაც შეეხება 2011 წლის ორმხრივ შეთანხმებას, რომელიც შეეხება საქონლის ვაჭრობის და საბაჟო ადმინისტრირების და მონიტორინგის შესახებ რუსეთ-საქართველოს შეთანხმებას, ეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში ხომ? რაკ ნათქვამია, რომ მიღწეულია ურთიერთგაგება დარჩენილი სადაო საკითხების არაპოლიტიზებული განხილვის გაგრძელების და შეთანხმების პრაქტიკული რეალიზაციის დაწყების აუცილებლობაზე. საინტერესო არის პირველ შემთხვევაში რა შესაძლებლობებზე არ არის დაზუსტებული და თქვენ ბრძანეთ აგერ ხომ ის რაც არისო დაზუსტებული ვთქვათ ერთი საკითხი რა იგულისხმება საქართველოსთვის სარგებელში აქ და ეს თავისთავად 2011 წლის ამ შეთანხმების ბოლო ასე ვთქვათ ქართულ-რუსული შეთანხმება ოფიციალური ამ შეთანხმების ურთიერთკავშირი თქვენთვის ნათელია ანუ ამას მინდა ხაზი გავუსვათ
რა თქმა უნდა, უდავოდ, აქ სხვაგვარად წარმოუდგენელია, ჩემთვის კი არ არის ნათელი, ფიზიკურად გეოგრაფია სხვა საშუალებას არ იძლევა.
გასაგებია.
ხო, უბრალოდ. ამაზეა ზუსტად საუბარი და ეს არის დამანგრეველი ჩვენთვის, იმიტომ რომ სრულ კაპიტულაციაზეა. კაპიტულაციაზე ხელმოწერას ნიშნავს. რატომ აღნიშნე მე ირანის ფაქტორი? იმიტომ რომ ირანიც რომ ჩაბმულიყო აი ამ სარკინიგზო კორიდორში, ხო, მაშინ კიდევ მანიპულაციების საშუალება ექნებოდათ ერთის მხრივ რუსეთს და მეორეს მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ აი ამ დანგრეული ეკონომიკის პირობებში ეს ახალი კორიდორი არის საშუალი ხსნა ეკონომიკის ჩიხიდან გამოყვანის და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ირანი ამბობს უარს მიუერთდეს ამ სარკინიგზო კორიდორს და პირდაპირ წერია მიზეზი ამ უარის, რომ ეს მთლიანად შეცვლისო რეგიონის გეოპოლიტიკურ რეალობასო და ამიტომ ჩვენ ამას არ ვემხრობითო, გამოდის რა, რომ ეს რკინიგზა უნდა გაიხსნას მხოლოდ იმიტომ, რომ სომხეთი დააკავშიროს რუსეთთან და სომხეთში მთავრდება ეს რკინიგზა, ხო ჩიხია. ასეთ შემთხვევაში რა არგუმენტი შეიძლება მოიტანონ ირანის უარის პირობებში, რა არგუმენტი შეიძლება მოიტანონ ამ რკინიგზის გახსნის ასარგებლოდ? ეხლა შორს აღარ წავალ და აღარ ასე ვთქვათ, აღარ ჩამოყვები იმ არგუმენტებს, რატომ არის ეს დამანგრეველი ერთ სიტყვი მხოლოდ, რომ სტატუსის საკითხი რომ დადგება აფხაზეთი აფხაზეთის მონაკვეთზე როცა ეს რკინიგზა გაიულის ეს საქართველოს ტერიტორიაა თუ არ არის საქართველოს ტერიტორია და აფხაზები სწორედ ასე აყენებენ საკითხს რომ ეს ისინი ამ რკინიგზის გახსნაზე თავის დროზე თანახმანი იყვნენ რომ ხელშეკრულებაში ჩადებულიყო აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი და ეს ნიშნავს საქართველოს მხრიდან ირიბად კი არა და უკვე პირდაპირ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას რომელსაც მე აღარ შემოევლება ამიტომაც არის ეს და უნებრივია ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ ნებათაღელვას და ასე ვთქვათ რუსი დეპუტატის პარლამენტის სავარძელში ჩასმა არ ვაპატიეთ ამ ხელისუფლებას და აფხაზეთის აღიარებას ვინ აპატიებს ხო როგორადაც არ უნდა მონათლონ ეს ასე იქნება იმიტომ სხვაგვარად აფხაზები ამაზე არ თანხმდებიან გამოდის რომ საქართველოს დათანხმების იმედი აქვთ ხო როცა ამაზე საუბრობენ და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის უზარმაზარი რისკი იმიტომ რომ ამან შეიძლება ისეთი მასშტაბის სამოქალაქო მღელვარება ააგოროს რომელმაც ყველაფერი წალეკოს ასე რომ ძალიან ფრთხილად გმართებს ყოფნა ძალიან ფრთხილად მე ასე ვიტყოდი და მე მეც რომ ეს არის ესე ვთქვათ თავარი ბერკეტი არჩევნების გაყალბების პარალელურად დღევანდელი ქართული ოპოზიციის ხელში აი ამ ასე ვთქვათ ტრანსკრიპტით ამ დიალოგის ისინი დღეს უნდა ატალახებდნენ კარებს ვეღარ ვიტყვით იმიტომ რომ ჯამჩაკეტილი ცირცის პირობებში ვერსად ვერ წავლენ მაგრამ ყველა შესაძლო კომუნიკაციის ფორმით უნდა ცდილობდნენ რომ მიაწოდონ ამ საუბრის რეალური არსი და რას უკადის ეს საქართველოს და რას უკადის რაც მთავარია თქვათ იგივე ამერიკის ინტერესებს ამ რეგიონში სადაც საქართველო მართლაც ბოლო ასე ვთქვათ დემოკრატიული ჯერ კიდევ დემოკრატიული ოაზისია რომელიც ამერიკამ პარტნიორად შეიძლება იგულოს.
სამართლიანობა მოითხოვს და აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ამ განცხადების ესე ვთქვათ შემდეგ გამოქვეყნდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტის კომენტარი ასე ქვია, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო როგორც წესი თავს იკავებს ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის ფორმატში გამართული შეხვედრების კომენტირებისგან, მათ შორის იმ მიზეზით, რომ ფორმატი თავისი ხასიათით არაფორმალურია და მის ფარგლებში განიხილება ეკონომიკური და ჰუმანიტარული პრობლემატიკაო. და შემდეგ არის უარყოფილი და მითითება არის ზურაბ აბაშიძის თავად ზურაბ აბაშიძის განმარტებაზე და კომენტარებზე სადაც ის რიგ პოსტულატებს უარყოფს მათ შორის 19 ივნის უკაცრავად გავრილოვის ღამის თემას რომ ასეთი რამე იყო განხილული და მით უმეტეს არ ყოფილა რაღაც ორ მხრივი მზადყოფნა რომ რაღაცას ერთად გავუმკლავდეთ ამ კუთხით ქვეყანაშიო იქ იყო კიდევ რუსული ვაქცინების თემა და ასე შემდეგ თანამშრომლობა კოვიდ სამბრძოლაში და ასე შემდეგ ახლა აღარ ვეხები რომ დრო გვაქვს შეზღუდული თუმცა აი ეს განცხადება თავისთავად საგარეო უწება უსვამს ხას იმას რომ ეს არ არის ოფიციალური ფორმატი. თუმცა ნიშანდობლივია რომ ამ შეხვედრაში და პირველად არ ხდებოდა ეს და მით უმეტეს თუ 2011 წლის ორმხრივი შეთანხმების ამბავი განიხილებოდა მონაწილეობდნენ და ამ შემთხვევაში 27 ნოემბერს მონაწილეობდნენ გარდა ზურაბ აბაშიძისა საგარეო საქმეთა და ტრანსპორტის უწყებების წარმომადგენლები ორი ქვეყნის. მეორე მხრივ ქვია არა ოფიციალური ფორმატი. მოკლედ რა დევს რა ნაღმები დევს ამ ფორმატში და რა სარგებელი თუ კი ხედავთ თქვენ ასეც
ეცეთრა ფორმატში თავისთავად ნაღმები არ დევს ნაღმები დევს საქართველოს ხელისუფლებაში ჩვენ და სამწუხაროდ თორემ ისეთი ხელისუფლების პირობებში რომელსაც ენდობი რომ შენი ქვეყნის ინტერესებია წარმართველი და არა საკუთარი ბიზნესის გადარჩენის ასეთ შემთხვევაში ეს ფორმატიც უნდა იყოს და კიდევ სხვა მრავალი ფორმატი უნდა იყოს. აჰა. ხო, აბა პირზე კლიტეს დადება და ასე ვთქვა ზურგი შეგცევა რა შედეგს მოიტანს.
ანუ მიღმა იმ ოფიციალური ფორმატისა, რომელსაც ჟენევის დისკუსიებს გულისხმობ, რომელსაც რუსულ ვერსიაში ეწოდება მოლაპარაკებები ამიერკავკასიაში და ასე შემდეგ ამიერკავკასიის საკითხებზე თითქოს რომელიც სინამდვილეში 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომს და იმის შედეგებს ეხება და ამიერკავკასიას თვითონ ტერმინს რომ თავი დავანებოთ რეგიონული საკითხების განხილვისთვის არ არის ეს ფორმატი, მაგრამ არ ვიცი, შეეშალათ თუ ესე მოწონთ რომ დაწერონ რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლებმა. თავისთავად, ანუ გულისხმობთ, რომ ჟენევის ფორმატის მიღმა რამე სხვა ტიპის კომუნიკაცია ში არ დევს საფრთხე თავისთავად, თუკი სანდო იქნება საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, ანუ ამას გულისხმობთ?
კი,
რადგან ვაკუუმი რომ არის ნათელია, ხო, დიპლომატიური ურთიერთობები არ არის ორ ქვეყანას შორის, მაგრამ რაღაც კომუნიკაციები საჭიროა.
კომუნიკაციები საჭიროა, ბუნებრივია. და იმასაც რა თქმა უნდა ვერავინ იტყვის, რომ ამ გაპარტახებული ეკონომიკის ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს იმისი, თუნდაც მინიმალური შესაძლებლობა, რომ ამ ეტაპზე რუსულ ბაზარზე ქართულმა პროდუქცია მოარიტყვას, და ამ თუნდაც ამისთვის არის საჭირო ამ ტიპის ფორმატები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა მოსახლეობის უმეტესობა დარწმუნებულია იმაში, რომ ეს ფორმატი არა მისი ქვეყნის და მისი პირადად კეთილდღეობას, არამედ ამ ხელისუფლებაში დარჩენის და მისი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის სტაბილურობის გარანტიებს ემსახურება, ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი ფორმატი შეიძლება იყოს ბომბი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გზაზე. აქ პრობლემა, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ძალიან მარტივად, ხელისუფლებაშია, რომლისგანაც ნებისმიერი სახის, ასე ვთქვათ, ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესების გაყიდვას შეიძლება ველოდოთ და არა თავად ფორმატში.
ხავტონ ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბოროტად აღარ გამოვიყენებ თქვენს დროს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან ვაფასებ თქვენს ანალიზს და გემშვიდობები დროებით. ხათუნა ლაგაზიძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი. ის გახლავთ პოლიტიკური ანალიტიკოსი და ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ეკონომიკაზე და ეკონომიკის პერსპექტივებზე ვილაპარაკებთ. პირველი ნაწილის დასასრულს პროლოგ ტონისთვის და პოზიციების უფრო ნათელყოფისთვის კიდევ ერთ ციტატას წავიკითხავ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან, სადაც ლაპარაკი სხვა საკითხებს შორის იყო კიდევ ავიამიმოსვლის აღდგენის პერსპექტივებზე. ამის კარგად არის ცნობილი, წერს რუსეთის საგარეო უწყება, ამისი პირობებიო კარგად არის ცნობილი, აღდგენისთვის საჭირო პირობები, ავიამიმოსვლის აღდგენისთვისო. ეს არის საქართველოს ანტირუსული გამოხატვის შეწყვეტა და რუსეთის მოქალაქეების მიმართ არსებული საფრთხეების აღმოფხვრაო. ანუ მოკლედ ეს არის, ციტატით დავასრულებ და გავაგრძელებ. როგორც ვიცი, მსმენელი, ხო, კიდევ ერთი საკითხი იყო აღნიშნული რუსულ ვერსიაში, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრის შინაარსის, რომ ბორდერიზაციის, ასე ვთქვათ, რუსეთის ჩვენ, აგრეთვე ჩვენი აფხაზი და სამხრეთის პარტნიორების მიმართ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის და უკანონო დაკავებების ბრჭყალებში უწერია თაობაზე უსაფუძვლო პრეტენზიების პასუხად, ითქვა, რომ ლაპარაკია ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. ხაზგასმული იყო მოკლედ ის, რომ ეს რუს კანონიერია რუსეთის ქმედება. აქცენტი გაკეთდა საქართველოს მხრიდან პროვოკაციებისა და სახელმწიფო საზღვარზე უკანონო გადასვლის შეწყვეტის წამოჭრილი საკითხების კონსტრუქციულ ჭრილში ამიერკავკასიაში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების და თანხლები მექანიზმის ფარგლებში გადაჭრის აუცილებლობაზე. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არ ეხება ჟენევის ფორმატი ამიერკავკასიაში სტაბილურობას, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ გამაპირობებელ ფაქტორს საქართველოს საკითხს და 2008 წლის ომს და მის შედეგებს, ამ შედეგების აღმოფხვრას. აქ დავასრულე ეს თემა და ვაგრძელებ. მსმენელი თუ არის ხაზზე, დავუთმოთ ეთერი. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მე უბრალოდ გავაგრძელებდი ერთ თქვენს, ასე ვთქვათ, აზრს, რომ აი რუსეთის პოზიციები იმდენად არ ნახულათ არის გაძლიერებული საერთოდ რეგიონში. დასავლეთი არის შეშფოთებული, რომ თუ დაიწყო არეულობა საქართველოში, მაშინ შეიძლება უფრო რადიკალურად პრორუსული ძალა აღმოჩნდეს ქვეყნის სათავეში და დასავლეთი გზნობს, რომ ვერ დაგვეხმარება, მით უმეტეს ამ კოვიდის პირობებში. და ოპოზიცია თავის დაუნებურად ნავს ასხავს ამ საგარეო საფრთხეებში. ხო, არასდროს ხიძე შემდეგ აითხებივით, ვერასდროს ვერ უყურებთ, რომ ქვემოთ დათვი გველოდება, არა? ეს არის მიზეზი დასავლეთის პოზიციის.
მესმის, გათვლით რომ ხო აწონეს და ორ რისკს შორის ჩათვალეს.
რა თქმა უნდა, ამას შესაქმედა. აი საბაბუაძე, ნინო ბურჯანაძის, ეკაბესელიის პოზიციაზე რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ვერაზროს ეგენი ვერავითა შემთხვევაში პარლამენტში ვერ მოხვდებიან და დგანან და სხვებს უშლიან ხელს გამოდიან არავითა შემთხვევაში არ შეხვიდეთ ესე ისე ჯიპში უდგევართ დასავლეთის პოზიციებს, რა მოგვიტანათ დასავლეთის პოზიციების
მიმართ. ახლა პარლამენტში არ შეხვიდეს, პარლამენტში არ შეხვიდე მოწოდების მომწოდებელთა რიგებში პირველები, ვინც დაასახელეთ, მთლად ობიექტური და სამართლიანი არ იყო, მაგრამ კეთილი ასე.
ხო, მაგრამ ხო ეგენი ამაგრებენ ამ რა დააზრი აქვს მაგათ ლაპარაკს, იმიტომ რომ ეგ მაინც ვერ არის.
მათი გადაწყვეტილება, ხო, კარგი. კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. და ვაგრძელებ გადაცემას ახლა უკვე ეკონომიკის თემით, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვილაპარაკოთ. ბატონო რამაზ, დილა მშვიდობის. გესმით ჩემი, მე არ მესმის ბატონი რამაზის ხმა. იქნებ შეამოწმოთ ამასთან კონტაქტი და გავაგრძელებთ საუბარს. იმის თქმა მინდა რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ გაიტანს საქართველოს თავს ერთი ამ შეზღუდვების პირობებში და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის თუ რა იქნება ამ შეზღუდვების პერიოდის შემდეგ, როცა დასრულდება ამ მოცემულობით, რაც ახლა გვაქვს მოგეხსენებათ, ეს არის განსაზღვრული თებერვლამდე შეზღუდვების რეჟიმი და სქემა საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვებია, რომელსაც კიდევ ამბობ, არ დაერქვა ოფიციალურად ლოკდაუნი, მაგრამ ყველა ლოკდაუნს უწოდებს და ასეთად მოიხსენიებს, ვინაიდან რეალურად ასე გამოვიდა. და ფაქტი ეს არის და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე დარჩა უსამსახუროდ. სულ რომ ყველა მოიცვას ხელისუფლებამ და ბიუჯეტმა იმ დახმარებით, რომელიც არის გამოყოფილი და ყველამ შეძლოს ამის გაკეთება, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია იმ თანხით თავის გატანა, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ დასაქმებულთა უმრავლესობა მხოლოდ თავის თავს არ არჩენს, კვებავს და ასე შემდეგ, უზრუნველყოფს და უზრუნველყოფს და არამედ კიდევ პლუს ოჯახის წევრებსაც. ასე რომ სურათის ობიექტურად შეფასება რეალურად ამ წუთას შეიძლება რიცხვებით და ასე შემდეგ არ იყოს ადვილი, მაგრამ გასაგები არის რა მდგომარეობაშიც არის ქვეყანა. და მსმენელი არის კიდევ ხაზზე, რომ ანიშნებენ, იქნებ ამასობაში მოხერხდეს კომუნიკაციის ტექნიკურად გამართვა ბატონ რამაზ გერლიანთან. დილა მშვიდობის, თქვენ გისმენთ. ხო, არ არის ეთყობა გათიშაო. და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ის მომენტი, ერთი პირველი, როგორც უკვე თქვი, ამოცანა ამ ორი თვის განმავლობაში თავის გატანა ქვეყნისთვის და შემდეგ რამდენად არის შესაძლებელი იმ მომენტის და იმ მდგომარეობის განსაზღვრა და განჭრეტა წინასწარ. და მე მგონია, რომ შესაძლებელია სპეციალისტებმა ეს გააკეთონ, თუ რა შეიძლება მივიღოთ შედეგად აი ამ ტიპის შეზღუდვების შემდეგ ორ თვეში, რა ეკონომიკას, რა ქვეყანას მივიღებთ, სადაც ბევრი ბიზნესი უბრალოდ შეჩერებული კი არ იქნება. იქნებ ტელეფონით ჩავრთოთ ბატონი რამაზი, რომ ასეთი პაუზა არ იყოს, დროს ხარჯავთ ახლა და წუხარ ამის გამო ძალიან და არ ვიცი იქნებ რამე მოвахერხოთ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესი ამ ორი თვის ორთვიანი გაჩერების გამო შეიძლება უბრალოდ გაქრეს. არამხოლოდ შეჩერდეს, არამედ ვეღარც აღდგეს შემდეგ. და ბევრი რამის აღდგენას დასჭირდება კიდევ მეტი რესურსი, ვიცით ჩვენ, გაჩერების შემდეგ აკრეფა სიჩქარის, ისე ზოგადად რომ წარმოვიდგინოთ და ეკონომიკას თავი დავანებოთ, რამდენად რთულია და დამატებით რესურსს მოითხოვს ყველა თვალსაზრისით, რესურსს, რომელიც ყველაზე დიდი დეფიციტია ახლა ფინანსური რესურსები პირველ რიგში. და მსმენელი ყავს, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა.
აი ჩენა მსმენელს გადაცემასთან დაკავშირებით, ჩართვასთან დაკავშირებით, მეორე თემასთან დაკავშირებით. აი როდესაც ვთქვათ, რკინიგზაზე საუბრობდით აფხაზეთზე ხალხი და სამაგერთ ახლა მაგალითად განაცხად ალიევა რო რკინიგზის გაყვანას აპირებენ ფორცირებულად აზერბაიჯანიდან ნახჩევანის ხალხი თურქეთისაკენ და ეს რამდენად შეუწყოს, მე ვთქვათ, შეუწყოს ჩხალებში საქართველოს კორიდორებას, ხომ თურქეთი პედაგოგი დაუკავშირდება იქეთ აზერბაიჯანსა და შუა აზიასა, ალბათ საქართველოს უკვე განზე დარჩება ეკონომიკურ და მეორე კიდევ აი თვითონ ეკონომიკურ დახმარებას რო უწევს რუსეთი თქვა ეს მეურნეობის სააბჭოს ეს ხო აზერბაიჯანის გავლით ხდება აი სატრანსპორტო ტვირთების გადატანება მის განმაღდა და სხვადასხვა ხუმანიტარ სამედიცინო
ანუ რა არის თქვენი შფოთვის მიზეზი ანუ რას წუხართ რომ საქართველო დაკარგავს
საქართველო გვერდზეჩება ამ ტრანზიტობას დაკარგავს
ხო
სატრანზიტო თუ თურქეთი უშუალოდ ნახჩევანის გავლით დაუკავშირდება აზერბაიჯანს
დიდი მადლობა ზარისთვის ხო ეს მნიშვნელოვანი თემა არის რომელსაც შეიძლება ცალკე გადაცემაც დავუთმოთ ამ საკითხს და ამ პერსპექტივას ჯერჯერობით პროცესზე დაკვირვება საჭირო მე მგონია რომ ანუ მე არა ვარ ერთადერთი და ასე არ გამოვიცანი უბრალოდ ის ვითარება რაც შეიქმნა 9 ნოემბრის სამხრივი განცხადების ხელმოწერის შემდეგ გულისხმობ რუსეთის აზერბაიჯანის და სომხეთის შეთანხმებას რიგ საკითხებზე პირველ რიგში ეს შეეხებოდა ცეცხლის შეწყვეტას და შემდგომ პროცესებს პოზიციების დაფიქსირებას ასე ვიტყვი ორი ქვეყნისა რუსი სამშვიდობოების მონაწილეობას და ასე შემდეგ ეს პროცესი ერთი რომ თავად არ დასრულებულა და შემდეგ გასარკვევი არის ამ შეთანხმების შედეგი პრაქტიკული შედეგი ჯერ კიდევ ეს ასე როგორ თქვა წყნარად და ისე როგორც ქაღალდზე წერია დიდი ალბათობით არ იქნება და ბევრი კომპონენტი არის გასათვალისწინებელი ის თუ როგორ წარიმართება ეს ყველაფერი რეალობაში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მაგრამ რესპონდენტი ყავს ტელეფონის გზით ახლა ეთერში ბატონი რამაზგერლიანი და ამიტომ პირიქით გთხოვდით რომ არ დარეკოთ ამ პერიოდში საეთერო ნომერზე სამწუხარო და ეს მომენტი გამოირიცხა უკვე ბოლო თუ შეიძლება თხოვნა მაქვს რეკავს ვიღაცა და მესმისდება სიგნალი ჩვენი რესპონდენტის ხმას დაედება დილამშვიდობის ბატონო რამას ახლა საერთოდ არ მესმის ბატონი რამაზის ხმა რატომ გაგვიპრობლემდა ასე ეს მართლაც პრობლემური საკითხი და თემა თუ შეიძლება სცადეთ კიდევ დაკავშირება რადგან ხმა შემოდის ჩემთან მაგრამ ბატონი რამაზის არა და საინტერესო არის ასევე ის თუ ის გათვლები და ის გეგმა და ბევრმა შენიშნა ეს ბიზნესების წარმომადგენლებმა რომ ის ხარჯები თანხები რომლებიც უნდა გასწიოს სახელმწიფომ თუნდაც იმ ლიმიტირებული და შეზღუდული დახმარებებისთვის რომლებსაც დიდი ალბათობით ყველა საჭიროების მქონე ვერ მიიღებს უბრალოდ აქ არის ხოლმე რაღაც თქვათ გარკვეული ტიპის ბარიერები, ფორმალობები, თუმცა ვინც მიიღებს იმისთვისაც რამდენად საკმარის იქნება ეს სალკე საკითხი, მაგრამ თავისთავად ხარჯი გასაწევია და იქნება გაწეული, რამდენად გაწუდება ამას ბიუჯეტი, რომელსაც ამ პერიოდშივე ასევე მნიშვნელოვნად შეუმცირდება შემოსავლებით. აი ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი და კიდევ უფრო მეტი ხელვით და კითხვის ნიშნებით ვუყურებ ორი დღეიდან ორი თვის თავზე პერიოდს. ბატონო რამაზ დილამშვიდობის ხართ ხაზზე.
დილამშვიდობისა.
აი გავიგონე თქვენი ხმა. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩემი კითხვა არის დრო რომ აღარ დავკარგო, ბევრი ისედაც მოვაბეზრე თავი მარტო მიწევ და საუბარი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. შესაძლებელია თუ არა ბატონო რამაზ და როგორ წარმოგიდგენიათ ერთი ამ ორი თვის გატანა ერთი საკითხი მაგრამ მეორე შესაძლებელი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი რამ მდგომარეობაში შესაძლებელია თუ არა მის განჭრა და რამ მდგომარეობაში იქნება ქვეყანა ამ შეზღუდვების პირობებში და შემდეგ ორი თვის თავზე
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ როგორც ხედავთ პრაქტიკულად ეკონომიკა ისე ჩაკეტილი გვაქვს და შესაბამისად დასაკვირველია ეკონომიკური მდგომარეობა მათ შორის სოციალური მდგომარეობა ძალიან რთულდება და პროგნოზის საკეთებად იქიდან გამომდინარე თუ კიდევ რაც მოიმოქმედებს ამ შემთხვევაში ხელისუფალი ან როგორი მდგომარეობა გვექნება ზუსტი პროგნოზის გაკეთება მოგეხსენებათ რომ არ არის შესაძლებელი თუმცა თავსახადაა რომ შემოსავლების ნაწილში ძალიან ესე ვთქვათ შეუმცირდება საქართველოს მოქალაქეებს შემოსავალი
ხალხი და რაც უკვე შემდგომ აისახება მათ სკეგობებით უნარზე და ეს უკვე შექმნის მომავალში ძალიან დიდ პრობლემებს როგორც ესე ვთქვა მოქალაქეებისთვის ასევე რასაკვირია სახელმწიფოსთვისაც რომელსაც ასევე შემოწირდება მნიშვნელოვნად საბიუჯეტო შემოსავლები
ხო, ცირდება საბიუჯეტო შემოსავლები და ჩვენ ასევე შეგვიძლია თავისუფლად წარმოვიდგინოთ მაგრამ არ ვიციია ეს რა მასშტაბი ექნება ამას ის რომ ბიზნესების დიდი ნაწილი რომელიც დღემდე მუშაობდა გაჭირვებით ზოგი ვთქვათ უფრო უკეთესად ზოგი კარგადაც არის ხომ რაღაცები მაინც დიფერენცირება შეიძლება ბიზნესების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაჩერდება უბრალოდ.
კი ბატონო, კი ბატონო.
და ასე ორი თვის თავზე ვერ გამოვა ადამიანი და მაღაზიის კარს მაგალითად ვამბობ, ვერ გააღებს და ვერ დაიწყებს ისევ ვაჭრობას. ბევრისთვის ეს არის ჩვეულებრივი დაღუპვა.
რასაკვირველია, ბევრს მოუწევს ამ შემთხვევაში თავისი ბიზნესის ლიკვიდაცია, განსაკუთრებით იმ ბიზნესებს, რომლებსაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდათ ესეთი დიდი, ესე ვთქვათ, პაუზები, მათი ძალიან ძნელი იქნება მუშაობის გაგრძელება და პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბიზნეს სექტორში ეკონომისტები ხშირად ესე ვთქვათ, ასეთ ახსნას ვაკეთებთ, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული მუდმივი დანახარჯები, რომლებიც მუდამ თანსდევს მუშაობს ბიზნესი თუ არ მუშაობს და ეს მუდმივი დანახარჯები, როდესაც უსასრულო ვიკო გზავდება და მათ შორის ფასატიერ მომავალში არ ჩანს იმის ესე ვთქვათ პროგნოზი, იმის რეალური სურათი, როდის შეიძლება ესე ვთქვათ მორჩეს ეს ვითარება. შესაბამისად მათ რასაკვირველია ძალიან დიმე მდგომარეობაში აგდებს. ეს არის ძირითადად მაინც ესე ვთქვათ მომსახურების სექტორი, მათ შორის ტურიზმის სექტორი და მათთან მიბმული სხვა სექტორები არის ძალიან დიმე ვითარებაში, დაწყებული ეს გზავთა გადაყვანის სერვისიდან დამთავრებული უშუალო მცირე და დიდი სასტუმროებით ზამთრის პირისთვის ემზადებოდნენ და პრაქტიკულად მათ მიიღეს ესეთი გარკვეულწილად მოულოდნელი ნაბიჯები და შესაბამისად დიმე მდგომარეობაში აყენებს, იმიტომ რომ თუ ესეთი ტიპის ჩაკეტვა ზარვები ანონსდება, მაშინ მინიმუმ რამოდენიმე ზარკვერით უნდა ნენ რომ გადაწყობა მაინც მოახერხო
გადამოგდეს
ბიზნეს სექტორი იგივე სასტუმროს შემთხვევაში როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან თუ მათ წინასწარ ჰქონდათ თუნდაც ზამთრისთვის გარკვეული ჯავშნები
აღებული
და უკვე გაფლები ჰქონდათ და ეს არის ძალიან რთული ამ შემთხვევაში არა მარტო ამ ბიზნესისთვის არამედ მასზე როგორც აღვნიშნე ყველა ტიპის აი კიდევიდან დაცხებული დაცრულებული ინსტრუქტორები ზამთრის ესე ვთქვათ მიმართულებით და სუვენირების გაყიდვებით და რიგი ესე ვთქვათ ცირემცირე მომსახურებით ლაფტის არის ეს
უზარმაზარი დარტყმა. თუნდაც იმ ტიპის ბიზნესისთვის, როგორიც არის მაგალითად კაფე ან რესტორანი და ქონოდა ჩეძენილი გარკვეული მარაგები. ვისთვის რა არის, ხომ, დიდი მასშტაბი და გადამწყვეტი.
დასაკვირველი ამ ტიპის ბიზნესისთვისაც მათ შორის სხვა ტიპის ბიზნესა განსაკუთრებით ამ ტიპის ბიზნესის როცა თქვენ აღნიშნეთ იგივე ვთქვათ მარაგები და სხვა არსებობს რაღაცა ტიპის ვთქვათ გადასახადი წავიღოთ ჩვენს გადასახადიდან ტურის მინიმუმის გადასახადამდე ეს არის ეს არ ჩერდება მიუხედავად იმისა დააპაუზებს ესე ვთქვათ ევროპა ეკონომიკას თუ არ დააპაუზებს ეს არის მუდმივი და ტრენდები და ეს მუდმივი დანახარჯები პრაქტიკულად ესე ვთქვათ ძალიან ძიმე ტრიტად დააწება და ყველა ის არის რომ არ ჩანს ესე ვთქვათ რით დაუბალანსდებათ მათ ეს დანაკარგი სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში თავრობის მხრიდან მათ გეგმაში ვერ მოვისმინეთ ისეთი ესე ვთქვათ საპირწონე პოლიტიკა რომელიც ბიზნეს ამ დანაკარგებს გარკვეულწილად მაინც დაუბალანსებს
მე ახლა მსმენელს ვთქვა რომ იქნებ უბრალოდ ვერ მივიღებთ თქვენს ზარებს რადგან ბატონი რამაზი ყავს სატელეფონო ხაზით შემოყვანილი გადაცემაში და ბოდიშ გიხდით იქნებ არ დაგვირეკოთ უკვე გადაცემის ბოლომდე ბოდიშ გიხდით ამისთვის ფეისბუქზე მოწერა კი შეგიძლიათ ნამდვილად კიდევ რამდენიმე წუთი არის კომენტარი მაგალითად ერთ-ერთი მაყურებლის რომ ხალხო ეკონომიკას ყავს მინისტრი ერთი მოადგილე მეორე მესამე იმათი მოადგილეები და ეს ეკონომიკის რაღაცა პრეზიდენტი ალბათ ომბუდსმენს გულისხმობს რაღაო რამდენიმე ჭამელი ყავს ამ ბიუჯეტს და ეკონომიკის საშველი არ არის გასაგები არის ეს პროტესტი მაყურებლის ქალბატონის მაგრამ მე ახლა გამახსენდა რამდენიმე ადამიანი არაერთის მიერ გამოთქმული მოსაზრება რომ საჯარო მოხელებს შეუმცირდეთ საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობდნენ ამას პოლიტიკოსები ასევე შეუმცირდეთო ხელფასებიო ამ გზით თქვა საბიუჯეტო ტვირთის შემსუბუქებაზე ლაპარაკობდნენ. ამდენად გამართლებულად თვლით ასეც? ან კი რას უშველის?
ბაჯარო მოხელეებს, რიგით ესე თქვა მოხელეებს, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, თავიანთი ესე თქვა სპეციალობის და იმ საჭიროების გამო სახელმწიფომ ასე ისე ესე თქვა ფუნქციონირო, მე მიმაჩნია რომ არ იქნება მართებული რომ მათ უშუალო ხელფასს შევეხოთ, იმიტომ რომ ისინი სამ ქვეყნის მოქალაქეებია და ის მოქალაქეები ყოფნის ვისაც შემოსავლები შეომცირდათ და შემოსავლები დაკარგეს. მაგრამ ეს სრულებითაც არ ნიშნავს რომ სახელმწიფო სექტორი არ უნდა შემჭიდროვდეს და არ შემჭირდეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყოფ ესე თქვა ხელფასიანებზია საუბარი და რომლებსაც მათ შორის იმდენი აქვს რიგ შემთხვევაში პრემია რომ 3-4 საქართველოს მოქალაქეს საშუალო მოქალაქის ხელთა საღემატება და ამ პერიოდში პრემიების დარიგება მინიმუმ ალბათ ფიქრობ რომ არ იქნება ესე ვთქვათ ეთიკური მინიმუმ, მაგრამ არსებობს სხვა ესე ვთქვათ მუხლი, სადაც არის მოკლებული ის ესე ვთქვათ ხარჯები, რომელიც შეეხება ტრანსპორტირებას, კომუნალურებს და ასე შემდეგ და როდესაც დისტანციურად არის გადასული მთლიანად ესე ვთქვათ მათ შორის სამთავრობო სექტორი, რასაკვირველია ეს მაქსიმალურად ოპტიმალურია და სწორიც ათასთან მოაკლდება, ის უნდა შემცირდეს აბსოლუტურად დავიდეთ მინიმუმამდე და ეს საჭიროა საჭიროების გამო უნდა გადათამაშდეს და შესაძლოა გადათამაშებაზეც არ იყოს საუბარი, როდესაც შემოსავლები უმცირდება ხაზინას და ეს ესეა ნამდვილად ეკონომიკური ვარდნა ამას გვიჩვენებს და საკურველის თანხები იმ აუცილებელ საჭიროების მიმართულებით უნდა იყოს მიმართული. ხოლო რიგით ესე ვთქვათ საჯარო მოხელეებს რომ მუშაობენ ზოგი 8, ზოგი 9, ზოგი 10 მათი ხელფასის შემცირება მეუთვლი ამ შემთხვევაში რომ არ იქნება მიზანშეწონილი არამხოლოდ წმინდა ადამიანური ფაქტორით, არამედ თვითონ ეკონომიკური ხედვიდანაც, იმიტომ რომ მათ შორის ეს მოქალაქეები არიან, რომლებიც გამოვლენ იგივე და ის პროდუქტის გამყიდველზე სოფლის მეურნეობაში მოყვანა. იმათი მყიდველებიან ფაქტიკურად მათი ხელფასის შემცირებით კიდე უფრო გავარას ეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში და ეს ფული, რასაც ისინი ხელფასით მიიღებენ ხო ტრებულმაშია მე რეალურად და ის მაინც ეს გოდ ეკონომიკაში თუ ისინი ხო ვიღაცის მომხმარებლები ხდებიან და იმანაც უნდა მიიღოს ამ შემთხვევაში მათ შორის ლეხმა და ასე შემდეგ ეს შემოსავლი. ეს არ არის ის ხელფასი, რომ ისინი ამ ხელფასით დასასვენებლად წავიდნენ. ისინი ამ ხელფასით თვითონ ფრემდი არჩენენ ეს გოდ ოჯახებს. მაგრამ ისე უნდა განმეორდე, ეს არ ეხება იმ ესე ვთქვათ მენეჯმენტს და უმაღლესი რანგის თანამდებობის ესე ვთქვათ პირებს, რომელსაც რამოდენიმე ათეული ათასიც კი აქვს ესე ვთქვათ ხელფასი და რასაკვირველია მათ ესე ვთქვათ ეთიკურობის პასუხი არის წმინდა ამ შემთხვევაში, რომ დანამატების და ესე ვთქვათ პრემიების მიმართულებით ეს დანამატი არ არის პრემია ქვია დღეს, თუმცა ამ ესე ვთქვათ მუხში ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო პერიოდში მიმდინარე წელსაც იყო ესე ვთქვათ გაცემები და რაც ძალიან ცუდია და ამიტომ მას ყურად უნდა იყონ და საზოგადოება მკვეთრად უნდა გავარჩიოთ ეს ორი ერთმანეთისგან. რიგით ესე ვთქვათ საჯარო მოხელეების ხელფასები და მაგალითად ესე ვთქვათ რანგის ესე ვთქვათ თანამდებობის ხელფასები, მათი ვიზიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
პანორამას მივდიოთ ესე ვთქვათ. ანუ თქვენ თვლით რომ და დავასრულოთ, მივდიოთ ამ პროცესებს, სხვა რა ვიცი რა შეგვიძლია დაკويرება და ლაპარაკი, მე და თქვენ მივადევნოთ თვალი, როდის რა უფრო მკაფიოდ გამოჩნდება რა პრობლემან გამოწვევა. თქვენ ბრძანებთ, ანუ რომ ის გეგმა, დახმარებების სქემა, რომელიც გამოაცხადა ხელისუფლებამ, არ არის საპირწონე იმისა, რაც არის საჭიროება. ძალიან დიდი მადლობა.
საპირწონე და ვერ დააბანაცეთ, იმიტომ ძირითადად სოციალური პაკეტები ვნახეთ და ნახეთ ის არაეფექტიანი ზოგადად ნაბიჯები, რომელიც იგივე განსხვავებული ამ ნახეთ არაფერი, იგივე რაც გაზაფხულზე გადაიდა და რამაც პრაქტიკულად მიიყვანა იქამდე რომ ეკონომიკას ჰქონდა ძალიან მაღალი ესე ვთქვათ დონის ვარდნა და ეს ვარდნა დღემდე გრძელდება და ეხლა კიდე ესე ვთქვათ უფრო გავარესდება. შესაბამისად უფრო სწორი, უფრო ესე ვთქვათ მძლავრი და თამამი ეკონომიკური პოლიტიკა არის ესე ვთქვათ საჭირო და არა მხოლოდ იმაზე ესე ვთქვათ დამოკიდებული რაც გამოგვიყვეს ფინანსების თითქოს და სხვადასხვა სექტორებზე ესე ვთქვათ მიმართვა და მე ამ ფინანსებსაც ვერ ვიცისებ საბოლოო ჯამში ისეთი ფასიათია.
დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ მოგვეცემა შემდგომში უფრო ტექნიკური რა უფრო გამართული კომუნიკაციის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. რამაც გერლიანი ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო რესპონდენტი და ერთი მაყურებლის მოწერილს წავიკითხავ. კითხვა მაქვს ოცერს და შემდეგ თავად პასუხობს. კითხვა ასეთია: რა განსხვავება ნაციონალ-კოციანისტურ და კოციონალ-ნაციონალ ტურისტულს შორის. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს საბჭოთა მოკავშირისგან და აღორძინებისგან წარმოშობილი საბჭოთა მონღოლური ბანდა ერთ და იგივეა და თუ მიდგება საქმე იქამდე, რომ გამოჩნდება რეალური ახალგაზრდული ნამდვილი დასავლური ძალა ქვეყანაში, ეს წარმონაქმნი გაერთიანდება და ტყვიასაც ესვრის წესიერ ხალხს. გაახილეთ თვალი, მოიშორეთ ეს საბჭოთა ჭირი ორივე ერთად, არა სამივე, ნაციონალ კოციონალური პატრიოტ ალიანსი და კიდევ რამდენიმე საბჭოთა რუსული ჩუმა ჭირი, ანუ იგულისხმა მაყურებელმა, სხვა შემთხვევაში მომავალი ნოლი. დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის და აქ უნდა დავემშვიდობა ჩვენს სვენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ბუძღობოდი ნინო გელაშვილი, გემშვიდობებით ხვალამდე.
Thank you.